Halo, welcome back to Gigba Podcast. Tepatnya buat ngegibahin kisah bareng Osa dan
Andre, yoi.
yuk. Halo Andre.
Halo, halo. Kok kayak
kok gini ya?
Baru kenal gitu. Openingnya garing banget.
Mana ya, langsung aja sih. Kita sebenarnya hari ini ada ditemani oleh satu orang tamu yang sudah pernah kesini sebelumnya. Jadi mari kita sambut lagi. Ada Ajeng lagi di sini. Halo Ajeng.
Halo Osyad
halo
dan Andre.
Yoi.
By the way, selamat Hari Kartini guys. Ini aku ngomongnya ke Ajeng doang apa ke semua sih?
Semua lah.
Oh semua ya.
Masa ke aku doang?
Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin bertepatan sama Kartini sih sebenarnya. Jadi kita mau ngomongin karakter ke karakter cewek. Karakter-karakter cewek fiksi yang kita anggap keren lah. Entah terserah apapun medianya, mau baik kayak film ke, mau novel ke, atau komik ke, gitu ya, terserah lah gitu. Sebenarnya kalau aku sama Andre itu kan kalau ngebahas adalah sebenarnya beberapa apa ya statement yang kadang tuh aku sendiri pas ngedit bingung ini sebenarnya oke apa enggak ya kalau didengerin gitu sama cewek gitu. Kayak misal kita suka karakter cewek ya karena cantik gitu apa gitu. Nah.
Yeah.
Nah, jadi karena ada Ajeng, jadi kita jadi bisa tahu lah perspektif cewek tuh kalau ngomongin karakter cewek tuh nyamannya kayak gimana gitu loh. Dan lagian Ajeng kan pas episode podcast kemarin yang sempat kita ngomongin episode Sherlock, kalau yang pendengar bisa ingat atau berkunjung lagi, kalau kan pernah bilang kalau ya Ajeng kan sebagai penulis salah satu media termasuk suka ngebahas yang tertarik sama tema-tema feminis gitu-gitu kan. Iya nggak, Jeng?
Aku lupa sih kalau minggu kemarin. Minggu kemarin. Sebelumnya pernah bilang gitu, tapi iya sih.
Kalau yang lupa, kita kasih cuplikannya. Nggak jadi deh, males ngeditnya. Oke.
Gak apa toh. Oke.
Aku langsung meralat diri sendiri. Ya, jadi ya intinya gitulah, aku ingat lah Ajeng pernah ngomong kayak gitu gitu loh. Tapi untuk mengawali mungkin dimulai dari kita-kita dulu lah ya, dari para cowok ya, biar nanti Ajeng kira-kira bisa mengkonfirmasi srek apa enggak nih kok cowok kok mikirnya gitu soal cewek gitu.
Oke. Siap, silakan.
Mari kita mulai dari Andre.
Apa weh? Apa gimana?
Kamu punya karakter cewek yang kamu kagumin nggak? Kamu suka gitu kalau kamu lihat gitu. Dan kenapa gitu loh kamu suka karakter cewek yang kamu kagumi itu?
Oke, sebenarnya kita harus menyalahkan Hollywood juga sih.
Wih.
Yang membuat karakter cewek jadi...
Belum apa-apa. Jadi...
itu loh, Bond Girl itu loh. Ingat nggak sih Bond Girl? Apa fenomena... Ceweknya James Bond itu.
Oh iya.
Bikin kacau semuanya itu kan. Maksudnya. Stereotipnya jadi kayak gitu tuh. Dan itu ngaruh-ngaruh ke kemana-mana itu.
Ya emang
menurutku sih.
Stereotipnya apa sih? Aku buta James Bond sih.
Enggak. Cewek itu kayak cuma pendamping. Terus harus cantik, seksi. Sebagai pemicu. Gimana sih? Dia nggak memegang peran besar gitu loh.
Pemanis.
Kayak pemanis sih. Gitu ya?
Iya, kayak pemanis. Kayak Putri Ayu menulah ceritanya. Pakai Pager Ayu.
Nah, tapi kamu kan, suka itu, Andre?
Karena cantik-cantik ya suka aja ya. Gimana? Sebenarnya dipupuk gitu sih. Itu kan dipupuk di Hollywood dan jadi nular nular kemana-mana. Sebenarnya ada kan, ada yang nggak gitu sih, banyak juga, cuma lebih banyak yang nggak gitu kan, Os. Gimana sih menurutmu?
Ya paham paham. Menurut kamu emang ya emang emang kamu suka bonger-bonger itu termasuknya?
Enggak sih, kan aku bilang menyalahkan
Oh,
toh.
menyalahkan. Iya, oke. Nah, itu
Kalau aku disuruh milih itu, aku suka itu loh. Kamu tadi pertanyaanmu apa? Favorit ya?
iya.
Ya itu si siapa? Perempuan tuh harus kayak Nyai Antasara di
Oh.
Bumi Manusia itu loh. Kayak gitu.
Iya
Menurutku
sih.
sih.
Iya, Antasara. Kenapa kamu sukanya?
Sebenarnya itu kita cowok harus mengakui, oh, perempuan tuh lebih bisa sebenarnya. Dalam banyak hal gitu loh. Lebih multitasking, terus
Multitasking, ya.
lebih bisa juga. Cowok ini menang menang apa ya? Patriarki doang sebenarnya. Ya meskipun enggak semua sih ya, meskipun enggak semua sih. Tapi kebanyakan cewek itu menurutku lebih lebih tangguh lah.
Tapi yang kamu kagumi dari Nyi Antasara itu multitaskingnya bisa segala-galanya.
Keberaniannya sih. Kalau kalau dalam konteks novel itu sih keberaniannya melawan itu dan waktu zaman itu kan si cewek kan pendidikan untuk cewek kan masih belum perlu terus intinya cewek masih dianggap dianggap sebagai pelengkap doang apalagi dia statusnya nyai toh bukan bukan istri sah gitu loh. Nah, dia mau belajar, dia mau dia malah mengontrol malah dia yang menjalankan bisnis toh ceritanya.
Ya, jadi kalau yang Nyai Antasara ini kan dari Bumi Manusia kan ya, dari novel Bumi, dari karakter dari novel Bumi Manusia ciptaannya Pram Pram, ya Allah lupa. Ya.
Sangat lupa loh.
Nah, terus sebenarnya kalau bisa dicari apa ya? Kayak yang karakter fiksi yang hampir menyerupai apa ya yang tahu ya apa yang diperjuangkan Kartini itu ya bisa dilihat di sini juga sih ya kan maksudnya di zaman yang sama gitu loh jadi tahu gitu loh
Oh iya, yeah. Iya yeah, betul.
Masalah masalah zaman itu kan kayak dijodohin terus apa ya mas kayak kayak masalah pendidikan gitu-gitu kan kalau zaman dulu gitu cuma kalau kalau Kartini itu kan bangsawan, tapi nasibnya juga sama aja ya, hitungannya gitu ya.
Iya sih.
Iya sih, sebenarnya cuma dia kan punya privilege gitu loh. Dan memanfaatkan privilege itu untuk hal positif. Sebenarnya sesederhana itu sih kayaknya.
Nah, kalau kamu Jeng gimana ngelihatnya karakter Nyai Antasara itu?
Nyai Antasara karakter yang menurutku bagus sih, yang apa ya, ya layak gitu untuk difavoritkan Andre. Karena banyak juga yang suka teman-temanku cowok juga banyak yang suka. Karena dia tegas juga kan. Dia
tapi
tegas dan kayak center of apa ya. Kan di kalau di novelnya tuh Mingke tuh kayak gak ada apa-apanya kok tanpanya yang tersorot.
Iya betul.
Iya. Tapi kamu sebagai cewek responnya gimana ketika membaca itu gitu maksudnya melihat karakter Nyai Antasara maksudnya mungkin beda kali ya gitu maksudnya cowok kalau ngelihat ini kagumnya gitu entah itu beda atau apa ya ada aftertaste yang gimana kah gitu
aku nggak tahu ya beda atau sama
yeah.
Tapi yang aku lihat sih Nyai Antasara tuh ini sih ya memang berusaha mendobrak anggapan-anggapan soal perempuan dan janda ya belum janda ding ya. Nyai,
oh, nyai,
kan?
Nyai,
nyai, nyai,
nyai, nyai kan apa? Dia
simpanan
kan statusnya
lah.
Simpanan, nah itu dia. Simpanan, maksudnya mendobrak istilahnya apa lah, stigma buruk gitu kali ya di masyarakat yang diceritakan sama si Pram itu. Dan menurutku itu kuat banget karakter yang sangat dominan gitu. Di samping karakter utamanya sendiri, justru Nyai Antasara menurutku mendominasi, terutama di yang novel Bumi Manusia.
Ya benar sih sama. Aku juga sebenarnya terbesit nama itu sih. Cuma udah disebutin kayaknya emang harus ada ya namanya itu sudah di pembahasan kali ini.
Emang ya. Kalau kamu kenapa Os? Kalau menurutmu gimana?
Aku tuh suka Nyai Ontosoro karena apa ya, dia dengan segala keterbatasannya yang ada, dia masih bisa all out memberikan segalanya gitu loh. Maksudnya dengan nasibnya dia yang buruk ya, dengan ya itu jadi simpanan lah, terus ya ibaratnya kan dijual sama orang tuanya ya, secara kasar, istilah kasarnya gitu. Untuk ya dikawinkan dengan orang Belanda, terus terus nasib ketidakjelasan status status sosialnya juga kayak gitu gitu loh. Tapi di tengah keterbatasannya itu ya itu dia, ya dia mau belajar, dia mau mau apa ya? Ya pokoknya apa aja yang bisa dilakuin, dilakuin deh gitu, daripada daripada diem aja gitulah. Aspek itunya sih yang aku sukanya gitu. Kan
iya
apa
sih.
ya?
Kan sebenarnya Pram apa dia banyak menulis tentang perempuan juga kan. Ya istilahnya di zaman itu kan dia bisa disebut sebagai penulis yang pro feminis gitu mungkin. Jadi
Udah.
karakter-karakternya Pram
Banyak loh.
juga
Gak cuma Nyai sih,
ya,
gak cuma si
atau
Nyai atau Soro sih.
Pram itu kan banyak menulis karakter cewek yang menarik gitu, karena dia tergolong penulis yang memang pada saat itu tuh pro dengan isu-isu feminis gitu. Jadi ya nggak heran kalau Nyai Ontosoro itu memang di-create sekuat itu.
Tadi kamu nanggapin gimana, Andre?
Sebenarnya nggak, kalau ada banyak sih, kayak kalau benar kata Ajeng, kayak Midah si gadis apa itulah, aku lupa judulnya.
Gadis santai,
Ada,
kok gadis santai?
iya kalau aku lupa,
Gadis santai ya?
ada judul-judul lain yang cewek, judul-judul tulisan Pram tokohnya banyak cewek juga, judul-judul lain. Midah itu bagus juga, aku lupa apa. Terus si Di Bumi Manusia itu aja kan sebenarnya bukan cuma Nyai Ontosoro yang oke. Kayak penggambaran siapa Aung San Mei juga bagus toh. Kalau kataku sih. Yang
Di
itu
buku
istri
dua.
keduanya kan ya?
Iya.
Nah,
Di
itu juga oke.
yang di anak-anak semua bangsa ya, kalau nggak salah ya, novel kedua ya.
Iya, iya kayaknya. Aku lupa deh. Gitu lah
Tapi
pokoknya.
itu menurutku kan karakter yang apa ya udah pasti keren lah karena penulisnya keren dan pro feminis gitu. Tapi kalau yang ngepop ngepop nih ada nggak sih menurut kalian yang maksudnya lebih relate gitu
Iya,
dengan
iya.
tontonan-tontonan yang sekarang atau buku atau novel komik yang sekarang Gen Z banget gitu.
Kalau oh itu Bumi Manusia belum bisa dibilang populer ya.
Populer sih, tapi dia bukan Gen Z, bang. Kayak orang lama gitu yang tahu Bumi Manusia.
Ini kalau aku nggak tahu sih, ini nyambung termasuk termasuk populer Gen Z apa enggak ya? Ini luar sih, tapi karakter luar.
Siapa?
Ini mainstream banget sih ya aku ngomongnya. Tapi gak tau ya, coba nanti dinilai sama Ajeng. Kalau Wonder Woman sih aku sih. Aku gak tahu sih ya, ini nanti maksud masuk ke konteks Gen Z apa enggak. Cuma kalau
Gal Gadot.
Memang gak bisa dipungkiri. Salah satu alasan orang tertarik sama Wonder Woman ya Gal Gadot, alias cantiknya. Itu aku nggak bisa dipungkiri sih, kamu mau dibilang apa gitu. Tapi yang ada di pikiran aku saat itu kan karakter cewek superhero itu ya apa kesetaraannya cuma sekedar cewek bisa bertarung sama seperti superhero cowok gitu loh. Maksudnya sama-sama action, sama-sama apa ya, anggapnya violence gitulah, sama-sama di jalur yang itu loh, kekerasan gitulah. Nah ternyata tapi di situ kayak Wonder Woman kayak nyuruh nyuruh untuk ya bertingkah smart gitu loh, kayak ngeliatin kemanusiaan, passionate apa ya istilahnya ya, kasih sayang gitu gitulah kan tema itu kan yang menonjol di film Wonder Woman. Nah itu aku baru apa ya, jadi kayak oh oke okay, kayak kan sutradaranya cewek kan, Patty Jenkins kan, jadi aku ngerasanya oh mungkin kayak si sutradara ini kayak ingin nunjukin oh cewek tuh dengan kelemah lembutan kadang kasih sayangnya itu bisa jadi apa ya senjata juga gitu loh. Nah, itu aku yang ngerasain. Nah, aku nggak tahu apakah apakah apalagi aku penasaran sih Ajeng juga merasakan sensasi yang sama apa enggak kalau ngelihat ya superhero cewek lah gitu atau karak atau film action yang bintangnya cewek gitu.
Menurutku biasa sah aja sih, Chef. Kayak ketika orang lihat Wonder Woman terus tertarik karena kecantikannya, ya cewek-cewek juga sama gitu. Kayak lihat waktu dia tarung terus betapa glowingnya keteknya si Wonder Woman tuh orang-orang udah pada wah, ya, termasuk cewek-cewek juga. Tapi yang mungkin ini sih yang biasanya pada bingung itu soal sebenarnya konsep karakter cewek yang bagus dan yang istilahnya apa ya, bener dalam tanda kutip bener itu yang kayak apa sih? Kalau menurutku sih, menurutku tuh sesimpel dia itu bisa menjadi dirinya sendiri dan ketika dia ada di ruang publik gitu, di apa ya, istilahnya masyarakat umum, dia itu nggak dipandang jenis kelaminnya gitu loh. Jadi kayak kayak Gal Gadot nih, karena dia jago berantem, karena dia dominan dan lain-lain, ya nggak salah kalau memang dia itu jadi superhero gitu dan diidolakan banyak orang. Dia diidolakan bukan hanya karena cantiknya aja, tapi karena kontribusinya, karena mungkin apa sih kekuatannya dan lain-lain itu, dan sebenarnya sah-sah aja. Kan banyak tuh karakter cewek yang ada cewek tapi rada kecowok-cowokan gitu. Ya itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Ada karakter cewek yang feminim banget. Yang dilihat itu kan kontribusinya gitu. Bukan dilihat dari, oh dia cewek nih, pasti dia gini gitu. Oh dia cewek nih, makanya dia gini. Nah itu kalau udah melibatkan, oh dia cewek nih, itu tuh kayak sebenarnya nggak terlalu perlu gitu dianalisis sampai ke jenis kelaminnya. Kita harusnya ngelihat karakter tuh kayak, ya udah keren keren mah keren aja, bukan karena dia cewek atau cowok gitu.
Ya, jadi karakter sendiri ya, bukan bukan dengan tetek mek di baliknya gitu.
Menurutku sih gitu.
Tapi itu sesuai yang kamu tanyain gak, Jeng, konteksnya yang tadi kamu tanya itu? Tanya bukan ya, yang generasi Z itu cukup mewakili enggak?
Ya, sesuai sih. Cukup mewakili kan, Wonder Woman kan tayangan baru, cuy.
Nah, tapi kalau kamu gimana? Ya mulai dari yang karakter yang kamu suka deh, yang apa ya, ngerasanya oke, mungkin agak gini dulu deh sebelum ke situ. Aku sebenarnya agak bertanya-tanya soal makna empowerment gitu. Maksudnya tuh itu tuh maksudnya biar ya itu tadi, apakah cewek ngerasa harus nonton itu terus jadinya ngerasa harus terwakili kah atau gimana gitu. Dan kalau ada yang kayak gitu, ada nggak karakter yang kayak gitu yang dialami oleh kamu sendiri gitu loh, Jeng?
Apa ya? Kalau ngomongin empowerment sendiri sih sebenarnya nggak serumit itu ya, Syed. Kayak sebenarnya kalau misalnya seseorang tuh terinspirasi karena aksinya Wonder Woman gitu dan dia merasa oh cewek tuh ternyata punya tempat ya untuk bertarung gitu, itu ya berarti dia sudah merasakan empowerment gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Cuma kan kalau ngomong empowerment di apa sih masyarakat gitu, itu kan tatanannya jadi semakin rumit gitu. Nggak soal individu lagi gitu kan. Jadi ketika ada tayangan atau ada film yang karakter ceweknya dominan dan itu secara terus-menerus dipaparkan, ditayangkan sampai semua perempuan tuh merasa sudah terbebas dari kekangan-kekangan publiknya. Kayak misalnya kekangan publiknya maksudnya gini, ketika dia tuh mau show off ke masyarakat, ketika dia pengen berkontribusi, dia malu karena dia merasa dia perempuan dan dia nggak punya tempat. Nah itu kan tidak terempowerment. Jadi ketika orang-orang udah pada sadar, itu berarti empowerment-nya udah berjalan. Ini sesimpel itu sih. Tapi kalau karakter yang secara spesifik bikin aku tergugah gitu, apa ya, itu sulit banget. Mungkin dari kecil kan dipupuk gitu loh. Kayak terkultivasi, anjir, terkultivasi. Kayak teori kultivasi loh. Ditanam terus-menerus. Jadi tumbuh bersama dengan karakter-karakter yang oh selama ini aku merasa itu tuh keren. Cuma apa ya, kalau sampai sekarang karakter yang aku suka cewek tuh ini sih, kalau dari novel tuh karakternya Iteng aku suka. Novel Seperti Dendam.
Oh iya. Yeah.
Harus dibayar. Ya tulisan novelnya Mas Eka. Ya. Itu bagus karakternya, maksudnya jago berantem, dia juga dominan sama pacarnya, terus dia melakukan hal yang dia suka gitu. Ya udah. Nakal-nakal aja sekalian gitu. Brutal-brutal sekalian. Jadi dia enggak terkekang dengan batasan-batasan. Sama kalau di komik tuh aku malah justru suka Mikasa. Mikasa tuh keren sih menurutku. Itu tidak bisa dimungkiri. Gara-gara Mikasa tuh aku menjadi potong rambut kayak Mikasa loh, serius.
Nah, tadi kan si Osat nyinggung empowerment, terus si Ajeng ngomongin ke masyarakatnya. Ini aku menjumpai anu sih. Sebenarnya udah dari lama aku mengamati ini, tapi mungkin baru bisa ngomong sekarang ya. Setiap kali perempuan speak up ya, di media sosial lah khususnya, speak up soal misalnya apa kesetaraan gender atau apapun itu, sebenarnya yang menyerang si perempuan ini adalah perempuan lain. Ini unik banget menurutku. Si cowok-cowok ini malah santai ya tuh. Yang menyerang ini malah si perempuan lain. Kalian mengamati nggak sih?
Iya.
Kayak misal kemarin
di Twitter.
Iya, patal nggak pat. Kalian ingat nggak di Twitter yang kasus ada satu cewek upload dia foto bikin sarapan untuk suaminya. Setiap hari sarapannya ganti-ganti, oke, enak-enak gitu loh. Nah, diserang oleh cewek lain. Diserang oleh cewek lain katanya. Saya pakai bahasa Inggris lah ya. Pokok ini nih, aku kira perempuan seharusnya enggak sebaik ini untuk cowok. Nah, itu kan suaminya gitu loh. Ngerti enggak sih? Maksudku yang meng-cancel perempuan ini perempuan sendiri. Itu mengenaskan sih.
Iya.
Tapi kalau dari Ajeng ini ngeliat itu gimana? Maksudnya,
itu sebenarnya permasalahan yang itu wajar terjadi menurutku, karena nggak semua perempuan itu punya literasi gender yang bagus gitu. Karena beberapa perempuan juga nggak menyadari dirinya tuh harus sedominan itu. Bahkan beberapa juga mungkin nggak ngerti gitu. Oh, kalau kayak gini tuh sebenarnya ya sah-sah aja. Oh, kalau kayak gini tuh sebenarnya mencederai status perempuan gitu. Kan biasanya kan orang-orang yang baru tahu sedikit gitu, koar-koarnya lebih kenceng daripada yang tahu banyak.
Mereka itu memperjuangkan kesetaraan gender, tapi salah kaprah. Jadinya malah kepingin si perempuan kayak diratukan gitu loh. Padahal kesetaraan gender kan intinya adalah mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang seharusnya dia dapatkan toh. Kesetaraan gender itu bukan berarti cowok harus sejajar dengan perempuan, cowok harus sejajar dengan cewek, bukan kayak gitu maksudnya. Intinya adalah si perempuan mendapatkan porsinya, sesuai porsinya gitu loh. Enggak harus dipaksakan kayak
cowok
juga.
Itu
yang salah kaprah sih.
Iya. Kalau aku kan sebenarnya ini ngomongin fenomena Twitter ya, mumpung lagi ke arah situ nih. Sebenarnya Twitter ini kan sebenarnya aku ngerti istilah-istilah begini tuh sejujurnya dari Twitter sih. Kalau aku ya jujur aja. Maksudnya istilah empowerment lah, terus istilah inilah apa namanya? Ya pokoknya mengarah-arah ke situlah ya.
Woman support woman.
Iya. Nah, terus jadi aku tuh kayak mencoba untuk ngelihat mungkin kayak gini, misalnya kemarin tuh ada rame soal, nggak tahu kalian pada tahu apa enggak ya kasusnya ya, yang kayak semacam apa ya, seminar fotografi gitu, terus ada yang kok nggak ada cewek gitu loh, terus yang istilahnya ngomongnya kalau si cowoknya sih argumennya ya karena emang nggak ada, kenapa harus diadakan, intinya gitu kan. Nah terus beberapa bulan kemarin juga sempat ada masalah podcast juga bilang podcast memberi kesempatan pada cewek gitu loh. Terus yang gitu-gitu kan. Tentu
itu loh yang hurufnya M. Harus disebut.
Aduh, nanti di ini ya, di sensor aja.
Nah, tapi kan si cowok kan mikirnya ya itu tadi, kalau soal podcast kan lah emang siapa yang ngalangin gitu kan, gitu-gitu kan kalau rupanya cewek. Nah, cuma aku berusaha untuk ngelihat dari apa ya, sudut berbeda, maksudnya kayak lihat cover both sides lah istinya, kalau dari cewek emang mikirnya gimana sih gitu. Nah, ada sih yang ngejelasin kayak gitu tuh. Ngomongnya tuh gini, Mas, kalau bukan masalah siapa yang ngalanginnya, tapi kayak apa yang ngalanginnya, yaitu kok bisa sih untuk hal-hal yang apa ya, kayak apa sih ini istilahnya ya, publik, pokoknya hal-hal yang kayak gini tuh yang ngambil peranan menginisiasi kok cowok terus gitu, maksudnya ceweknya kemana aja nih, kok nggak apa ya, nggak berinisiasi, kok nggak tetap apa ya, proporsi jumlahnya tuh secara presentasi tetap lebih banyak cowok gitu loh. Nah ternyata si orang itu ngomongnya ya mungkin selama ini ya emang dia mikirnya ya cewek nggak yang ngeproduksi gitu loh, tapi ya cukup menikmati konsumtif itu yang aku tangkap ya, bukan kalimat yang sebenarnya yang aku tangkapnya sih, aku lupa soalnya kalimat detail, kalimat spesifiknya kayak gimana, cuma intinya tuh lingkungan sosial yang ada itu ngebuat cewek mikirnya tuh nggak sampai ke situ gitu loh. Nah maksudnya tuh jadi pesannya tuh sebenarnya kalau aku tangkap itu untuk cewek sendiri, bukan kayak siapa nih yang ngalangin, cowok ngalangin untuk ngomong podcast, nggak gitu gitu loh. Nah hal-hal kayak opini-opini kayak gitu bikin aku mikir, oh iya ya, kalau kayak gitu cowok nggak akan bisa mikirnya sampai ke situ karena nggak pernah ngalamin gitu loh, kalau aku mikirnya kayak gitu. Nah terus maksudnya mungkin kitanya aja yang terlalu dangkal gitu loh. Tapi di satu sisi aku juga kayak ya caranya juga nggak kayak gitu juga gitu loh. Kayak pakai podcast gak ada cewek kayak ngerasa ada yang salah kan. Pelaku-pelaku podcast yang dicoba kan pasti kayak apa ya, reaksi gitu loh. Maksudnya lah kayak ngerasa loh emang kita ngalangin gitu loh. Mungkin gitu loh maksudnya, yang cowok-cowok jadi ketrigger tuh mungkin gitu loh. Lah kita ngapain emangnya, maksudnya ngerasa disalahkan padahal ngerasa tidak melakukan kesalahan gitu loh, jadi salah itu aja. Tapi dari situ aku belajar sih kayak mungkin ya cowok nggak bisa mikir ke situ karena nggak ngalamin, makanya aku ngerasa yang kayak gini tuh kayak nanyain Ajeng kayak gini gitu buat itu sih, buat ya siapa tahu nih cewek punya pikiran gitu, tapi nggak mungkin nih cowok punya pikiran kayak gini. Nah aku tuh kayak ngerasanya mungkin kayak gitu, ada kasus-kasus tertentu yang kayak gitu. Menurut kamu gimana, Jeng? Pikiranku kayak gitu. Ya,
kalau kan itu kan yang dituntut kan dominasi ya. Maksudnya ketika cowok tuh mendominasi di ruang publik kan pasti ada yang salah. Maksudnya kenapa ceweknya nggak muncul gitu? Itu kan permasalahannya tuh nggak sesimpel kayak berarti podcast tuh isinya di apa sih istilahnya, mayoritas tuh isinya cowok, dikuasain cowok-cowok sehingga perempuan-perempuan ini nyalahin cowok. Sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya kan tujuan feminis tuh, kalau ngomongin feminis ya, feminis tuh nggak sama dengan misandris. Misandris tuh membenci cowok. Jadi feminis itu kan perjuangan untuk menyetarakan gender ya, bukan untuk membuat satu gender lebih dominan dari gender lain. Kalau misalnya perjuangannya untuk membuat perempuan lebih dominan dari cowok, itu udah masuknya radikal gitu loh. Jadi sebenarnya tujuannya kan untuk menyetarakan. Dan itu kalau nggak benar-benar ngerti dan disampaikannya nggak benar-benar apa ya, nggak benar-benar menjelaskan dengan detail tuh bisa salah paham kayak yang anggapannya Oshad itu soal podcast dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya kalau aku sendiri lucu sih mendengar ketika dituntut langsung podcast tuh didominasi cowok nih, atau misalnya apa sih tadi selain podcast tuh
fotografi itu seminar
fotografi itu didominasi cowok. Sebenarnya penulis-penulis kan juga banyak ya yang kebanyakan cowok gitu, didominasi oleh cowok. Itu tuh sebenarnya nggak bisa kita tuh bikin wacana untuk menentang suatu komunitas itu gitu. Kita menentang komunitas podcast karena mereka dominan cowok gitu. Itu sebenarnya menurutku salah sasaran sih dan sangat bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karena sebenarnya yang diperjuangkan kan mempertanyakan kenapa cewek-cewek nggak speak up dan bikin podcast. Kenapa cewek-cewek itu jauh dari fotografi dan kepenulisan gitu kan. Berarti kan mungkin dari lingkungan atau memang ruang-ruang di masyarakat tuh nggak dibangun gitu. Nah, harusnya dipertanyakannya ke arah sana. Nah, cowok-cowok biasanya yang ngerti kayak gini tuh langsung merasa kayak disalahkan.
Iya.
Gitu. Kenapa cewek selalu benar?
Itu yang bikin bentrok tuh sebenarnya.
Iya. Iya, memang.
Melanjut yang kata Ajeng tadi ya, ya itu tadi sih benar sih Kang. Kayak contohnya kayak gini, kayak misal di soal fotografi itu aku kan berusaha ya untuk lihat argumennya yang ngomong kayak gitu gimana sih, maksudnya tuh orang-orang yang kayak gitu kan pasti ada argumennya, cuma pak dengan logika cowok nggak nyampe gitu loh. Nah kalau yang kayak fotografi gitu kan omongannya gini sih yang menarik, bilangnya gimana mau bisa apa ya, mau bisa terinspirasi kalau sosok tokohnya aja nggak diusahakan ada gitu loh. Nah itu aku baca itu masuk akal sih, make sense sih, maksudnya tuh ya kalau terus-terusan kayak gitu, maksudnya terlepas dari skillnya. Nah sementara cowok kan mikirnya kalau emang pantas ya pasti masuk gitu loh. Maksudnya tergantung skill lah, tergantung itulah, kalau emang skillnya bagus pasti masuk loh gitu loh. Nah cowok kan mikirnya terlalu begitulah, terlalu apa ya, aku bilangnya terlalu objektif sih maksudnya tuh. Nah sementara kalau aku ngeliat dari sudut pandang ceweknya ya masuk akal sih, maksudnya ya walaupun mungkin skillnya enggak ya mungkin kan itu tadi orang-orangnya yang sedikit, kalau walaupun ada mungkin skillnya enggak begitu bagus gitu loh, tapi kalau dipikir-pikir kayaknya ya itu tadi, kalau enggak ada, enggak dimunculin sosoknya ya enggak akan ada orang-orang yang terinspirasi atau apa ya, regenerasi atau apalah istilahnya gitulah. Jadi ya makes sense. Jadi ya itu kayak beda sudut pandang gitu loh, beda logika gitu loh. Jadinya tuh enggak bisa relate gitu loh pikiran dua anggaplah aku ngotakin ya dua gender lah gitu lah. Itu sih aku mikirnya.
Tapi terlepas dari semua itu ya, kalau masalah fotografi itu memang udah perdebatan yang panjang banget gitu loh, udah lama. Karena fotografi sendiri itu kan ada yang nganggap kalau cowok capture foto gitu, itu kan apa yang dilihat sama cowok itu beda ya dengan apa yang dilihat sama cewek. Dari situ aja udah mengandung banyak apa ya, perbedaan gitu. Apalagi masuk ke permasalahan itu tadi, dominasi dan lain-lain gitu. Jangan-jangan memang ruangnya tidak dibangun atau apa gitu. Ya itu sebenarnya bukan masalah siapa yang salah ya, tapi masalah ini gimana kita bareng-bareng untuk mengatasi ini biar sama-sama enak gitu kan. Karena aku yakin juga cowok-cowok nggak bermaksud untuk mendominasi cewek gitu. Nah, kalau benar-benar tahu problemnya ya.
Iya sih kak. Jadi kalau misalnya ruang lingkup seni ya, kalau aku ngomongnya ruang lingkup kayak kreatif gitu, maksudnya kayak book, kayak cerita sih lebih tepatnya, entah itu penulis, entah itu nanti sutradara, itu ya emang benar sih, tiap orang, tiap background aja kan beda ya, maksudnya tuh ciri khas stylenya itu kan beda, apalagi ini beda, ya sorry, walaupun aku kayak nyorotin banget beda gender ya, sorry ya di sini, maksudnya kayak ya beda gender pun pasti jadi punya sudut pandang yang beda, yaitu kayak aku bilang tadi, kayak film Wonder Woman gitulah. Misalnya apakah seandainya yang nyutradarain cowok, apakah aku bisa dapat aftertaste yang sama gitu loh pada saat itu gitu, yang aku ceritain tadi. Maksudnya kan sutradara cewek pasti punya sudut pandangnya sendiri gitu. Jadi menurut aku, apalagi kalau di ranah seni ya, di ranah ini tuh yang subjektif banget, gak ngaruh sih sama soal skill gitu loh. Soalnya kalau masalah ini tuh ya ini cerita, perspektif gitu loh. Itu sih kalau menurut aku. bahkan dengan karakter cewek yang apalah kayak feminis kayak misalnya Nyai Ontosoro gitu, meskipun yang nulis ya misalnya Pram gitu, tapi ya ada lagi yang kayak nulis karakter yang mungkin mirip-mirip gitu, tapi yang nulis cewek kayaknya mungkin beda lagi gitu cara cara nyampeinnya, cara apa ya, cara nanti kita dapat aftertaste yang berbeda. Ya, uniknya di situ kalau ranahnya kayak gini gitu loh.
Eh, kalian tahu nggak yang ini apa yang tadi diomongin sama Andre itu loh, yang di Hollywood apa Bond Girl? Itu sebenarnya di Hollywood sendiri tuh ada konsep namanya femme fatale, pernah dengar nggak sih bahasa Perancis tuh femme fatale bacanya gimana ya?
Ya begitu.
Femme
bener
fatale.
Itu.
Apa itu? Aku baru dengar.
Oh bener ya. Itu kayak maksudnya ada ya cewek-cewek yang memang dia tuh karakter cewek yang dalam tanda kutip itu berbahaya gitu. Ini mungkin kayak Bond Girl, Bond Girl itu. Cuma nggak masalah sih kalau konsep itu memang ada dan misalnya dia nggak menyalahi aturan-aturan dan apa ya istilahnya, tidak memunculkan stigma buruk ya sebenarnya nggak masalah. Tapi yang terjadi kan kalau di film Hollywood yang penting seksi gitu. Yang penting cantik gitu-gitulah. Ya itu yang karena kita kan hidup di dunia patriarkis ya, jadi apa-apa dipandang tuh ya bagusnya cowok, bagusnya menurut cowok aja gimana gitu.
Aku baru tahu loh istilah kayak gitu, istilah itu. Ah. Tapi kalau kalau karakter kayak Bond Girl gitu, tapi kalau misalnya itu masih diberlakukan di zaman sekarang, kamu ngerasa itu enggak, Jeng? Kayak apa ya? Marahkah atau misalnya gimana apa apa sih kayak kuno gitu apa gimana?
Membosankan aja sih menurutku tuh. Kayak nggak penuh kejutan. Tergantung ya kalau itu dari sisi ini aja, dari sisi apa namanya penceritaan gitu. Jadi nggak penuh kejutan gitu. Oh jadi cewek tuh dia tuh menggunakan keseksiannya sebagai senjata. Ya sah-sah saja. Tapi kayak itu terus gitu.
Oh iya iya iya.
Seksi-seksian terus. Nggak pakai tubuh pun sebenarnya kan dia bisa gitu.
Tapi kemarin ada keren tuh siapa? Anya Taylor Joy main catur.
Oh, Queen Gambit.
Queen Gambit. Itu okay tuh. Iya iya itu bagus tuh.
Maksudnya, ya dia cantik sih.
Nah iya sih. Aku juga mengakui. Iya, iya. Tapi kan selain dia cantik, dia tuh memang benar-benar pintar main catur kan?
Oh ya, di dunia nyata?
Enggak, maksudnya di
oh di karakternya, oh ya.
Sebagai karakter kan dia, ya emang jago gitu, jadi nggak heran.
Nah, tapi jangan kamu kalau ngelihat cowok suka cewek karena ya itu tadi cantik gitu, itu sebenarnya bermasalah nggak sih?
Iya, enggak, Syat, enggak bermasalah.
Enggak.
Kenapa bermasalah?
Enggak, maksudnya enggak kayak, kayak kayak Queen Gambit gitu ya. Aku ngerasanya in the end gitu kayak sebenarnya kalau pemerannya misalnya gitu enggak bukan anggaplah pemerannya tidak secara physically tidak itulah tidak memanjakan mata gitu. Nah, apakah masih dapat atensi yang sama gitu loh maksudnya tuh kayak kayak aku sih ngerasanya kalau untuk kasus Queen Gambit sih sebenarnya bener-bener pure bukan karena orang karena main caturnya ya aku nggak tahu sih ini pendapatku doang sih maksudnya ngelihatnya bener-bener faktor Anya Taylor Joy-nya ya gitu
ya kalau misalnya ngelihatnya cuma karena Anya-nya tok lo ya ya mungkin itu bisa dikatakan dia objektifikasi gitu objektifikasi perempuan tapi ngomongin objektifikasi juga kita nggak bisa menjustifikasi chat kamu objektifikasi perempuan gara-gara kamu lihat dia Taylor Joy doang gitu. Kita nggak bisa kayak gitu kan. Pasti harus diurai dulu nih permasalahannya apa gitu. Karena menurutku kita kan nonton tuh kan secara visual juga gitu. Kita nggak mungkin dong memungkiri kalau kita tuh pengen lihat di layar itu suatu hal yang bagus gitu. Suatu yang lebih menarik tuh biasanya lebih eye-catching, lebih bikin kita lebih betah gitu di depan layar. Makanya artis-artis tuh cakep gitu kan. Ya memang keniscayaan gitu. Cuma kalau ngomongin soal objektifikasi itu sebenarnya paling gampang itu tuh gini. Kenapa model kenapa yang di orang jualan mobil itu tuh SPG-nya cewek-cewek seksi. Nah, itu kan berarti objektifikasi tuh jelas. Tujuannya kan karena oh kebanyakan yang beli ini cowok gitu. Makanya kita taruhlah cewek di situ. Nah, itu kan objektifikasi. Nah, kalau misalnya kita taruh Anya Taylor Joy di film Queen's Gambit karena yang nonton bakal cowok-cowok. Enggak semuanya gitu karena aku juga cewek gitu. Dan kita juga udah ada di dunia LGBTQ yang di mana cewek-cewek juga pada suka cewek-cewek gitu. Jadi udah makin ngeblur gitu konsepnya.
Bener sih, bener. Iya sih, iya sih. Oh iya, pikiran kayak gitu terlalu sederhana berarti aku. Ya oke. Tapi kalau kamu sendiri, kalau dibalik nih posisinya, kalau kamu, kalau misalnya ada nggak sih kayak kamu kalau ngeliat film ya itu faktornya kayak visual gitu, ngeliat nonton, memutuskan nonton atau suka sama karakter tertentu, tapi mostly karena itu tadi secara secara fisik atau visual gitu.
Ya ada sih, siap. Aku tidak memungkiri kalau aku kadang tidak suci ya melihat melihat film, dilihat dia ganteng apa enggak ya. Contoh paling gampang tuh drama Korea aja. Maksudnya kalau cowoknya ganteng tuh ya betah. Gitu. Kalau cowoknya kurang ganteng, antar dulu lah gitu. Ya aku nggak memungkiri itu. Cuma, ya gimana ya?
Benar.
Tapi aku sadar gitu. Kayak, wah dia nih selain ganteng, apalagi ya gitu. Biasanya aku cari-cari nih, sebelum ngefans sama cowok ya. Biasanya kayak, oh, ini artis Korea nih, selain dia ganteng, dia punya kemampuan apa ya gitu. Jadi untuk alasan backup, biar nggak karena tampang doang.
Iya, oke, masuk akal. Ini aku mau nyorotin ada satu lagi. Aku inget kayak karakter, inget nggak Milia sih, Dylan Milia. Milia itu sempat ada. Aku baca artikelnya siapa, reviewnya Tirto kalau nggak salah ya. Itu ya intinya mau komentari kayak Milia itu karakter cewek yang apa ya, out of date, ketinggalan zaman gitulah. Intinya tuh masih ya itu tadi konteks feminis gitu loh. Apa ya istilahnya ya? Pasif, karakter cewek pasif gitu sama sama si Dilannya gitulah intinya. Nah, tapi kalau aku ngeresponnya saat itu adalah mikirnya ya Milia karakter cewek dengan latar tahun 90. Ya, 90-an. Nah, maksudnya ya mungkin itu tujuannya bukan apa ya? Nah, aku kalau kalau misalnya ngebaca film-film atau cerita gitu tuh selalu aku bagi dua gitu. Kalau enggak mengkonstruk ya potret gitu loh. Ya mungkin tujuannya tuh ini ya kayak potret kebanyakan pemikir pola pikir cewek saat itu, mungkin aku mikirnya kayak gitu sih. Nah, kamu proses tadi kalau ngelihat karakter Milia gimana? Dengan ada perdebatan itu gitu loh saat itu. Narasi itu saat itu gitu.
Apa ya?
Apakah sah-sah aja, apakah enggak salah juga gitu atau gimana?
Aku jujur aja aku enggak suka karakter Milia. Itu karakter yang paling aku tidak suka di novel Dylan tuh Milia justru. Kayak lah iyalah. Emang kayak useless gitu loh. Terlepas dia cewek atau cowok ya. Menurutku Milianya saja tuh sudah useless. Dan kalau ngomongin dia tuh cewek pasif di tahun 90-an, ya sebenarnya sah-sah aja bilang kayak gitu. Karena di masa itu pun, di masa itu sebenarnya udah banyak perjuangan-perjuangan feminis dan udah bukan PR lagi untuk jadi perempuan yang dominan tuh udah nggak tabu lah di tahun 90-an gitu. Tapi balik lagi ke kreatornya, si Pidiba itu nge-create Milia tuh sebagai satir atas karakter perempuan kebanyakan saat itu, atau dia tuh bikin, ya udah bikin aja gitu. Nggak peka dengan gender dan lain-lain. Nah, itu bisa ibaratnya sah-sah aja untuk disanggah gitu. Karakternya loh yang disanggah. Kalau menurutku pribadi sih gitu.
Nah, tapi kalau bicara kreator nih, wajib enggak sih kayak kreator tuh kayak itu tadi punya kepekaan soal itu? Maksudnya apakah karya-karyanya harus itu tadi maksudnya menyesuaikan sama zamannya ya. Cuma kan kalau misalnya di menyesuaikan zaman saat ini misalnya lagi ya itu tadi kayak harus lebih kan udah mulai nggak relevan gitu, mungkin kayak karakter kayak maksudnya kayak audiens kayak kamu gitu jeng, atau beberapa karakter cewek lain gitu. Nah tapi di satu sisi kalau misalnya ada orang mikirnya gini, kan ada yang bilang di baik itu kan bikin itu ceritanya dari apa ya, berdasarkan cerita nyata seseorang, katanya dia rumornya kan saat itu. Nah maksudnya ya emang memotret karakter itu gitu di dunia nyata, emang orangnya begitu misalnya gitu. Kalau menampilkan apa adanya, apa harus ada, ya itu tadi. Tapi zamannya udah kayak gini lagi nih, harusnya nggak bikin karakter kayak gitu gitu loh. Apa gimana?
Ya sebenarnya sah-sah aja dia mau bikin karakter kayak apapun kan, itu terserah kreatornya ya. Ya dia mau bikin karakter kayak apa aja, bebas gitu, mau dia peka atau tidak peka. Cuma kalau menurutku, apakah harus punya kepekaan? Sebenarnya itu harus sih, harus punya kepekaan. Karena suatu saat mungkin karakternya itu akan nggak relate dengan zaman, dan ya itu disanggah sama orang-orang karakternya tuh gini, gini, gini. Ketika dia udah dapat kritik, dan dia memang tidak punya jawaban atas kritik itu, ya dia harus menerima. Tapi kalau lain halnya, kalau dia memang udah peka dari awal gitu, dia dikritik, dia pasti punya jawaban gitu. Bedanya cuma di situ aja. Tapi menciptakan mau kayak karakter kayak apapun sebenarnya bebas, terserah kreatornya. Kan namanya juga apa ya istilahnya? Itu kan seni ya, imajinasi. Kita nggak bisa ngasih batasan gitu. Ketika misalnya ketika karyanya udah menyakiti atau menyinggung, nah itu baru mungkin kita bisa salahkan dia gitu.
Tapi kamu ada yang itu tadi, ada yang kamu tanyakan ya kayak balik nanya gitu lah jeng, misalnya cowok mikir, masih mikir gini-gini ya ke karakternya gimana-gimana gitu, ada kayak itu enggak, pertanyaan kayak gitu enggak? Mikir
aku penasaran ini nih. Aku penasaran sama cowok-cowok gini-gini. Kalian tuh lebih suka karakter cewek yang benar-benar feminin, feminin tapi keren, atau cewek yang dia tuh nggak terlalu feminin tapi keren?
Sama-sama kerennya.
Iya, sama-sama kerennya, tapi yang satu feminin, yang satu cowok. Allah, cara kerennya tuh, kerennya tuh keren-keren cowok gitu loh.
Bisa berubah-ubah sih, gimana ya? Kayak gini deh, kita ambil contoh Pevita yang lagi mainin Sri Asih tuh. Dia kan pernah dikritik karena kekar loh.
Oh iya, ada yang kritik?
Ada, woy.
Itu bukan kritik sih, lebih nyinyir gak sih?
Iya.
Nyinyir, menghina lah.
Katanya
ngapain kekar-kekar. Kan Pevita kan bentuk badan tuh buat Sri Asih kan. Itu cowok-cowok udah ada yang gak suka. Tapi menurutku oke-oke aja. Memang harus seperti itu kan, sesuai karakternya kan.
Iya, kan
menurutku karakter. Anu jeng, kalau pertanyaan itu jawabannya tuh kembali ke sifat orang masing-masing sih. Ini agak rumit juga. Ada cowok yang suka didominasi dan suka mendominasi. Nah ini agak riskan juga ngomongin kayak gini ya. Kalau aku sih aku suka berada di posisi dominan gitu loh. Jadi entah itu dia feminim atau dia maskulin, intinya dia apa ya, sesuai porsinya gitulah kalau kataku sih. Kalau nah tapi mungkin Osa beda lagi gitu sukanya. Kan kalian tahu nggak sih kalau rata-rata cowok maco itu suka Twice gitu loh.
Suka apa? Kayak
Twice.
Suka
Twice.
Twice girl.
Iya.
Oh iya.
Banyak banget tuh. Kan sempat viral dance-nya apa, cowok-cowok tiba-tiba nge-dance yang What Is Love itu yang di TikTok rame. Kayak gitu-gitu loh.
Di kantor mungkin karena banyak. Cute ya.
Terus kalau kita perluas lagi itu ada cowok-cowok waifu yang memperistri cewek kartun manga itu, ngerti nggak sih? Fantasi ya gitu. Sebenarnya itu banyak apa ya, terlalu luas gitu loh, nggak bisa dikelompokkan. Nah masa kolek masa apa koleksinya poster-poster karakter kartun cowok dan itu dianggap sebagai istrinya dia, istri online gitu, istri kartu fantasi cewek. Itu kan
iya
rada piye gitu kan. Aku sih nggak sampai ke arah situ sih, tapi aku ya suka kayak Mikasa gitu. Oke, cuma nah kalau aku ceng Mikasa bukan tipeku sih.
Oh gitu,
ini kita ambil contoh aja ya. Mikasa kan yang maskulin tuh.
Iya, benar-benar.
Jago. Nah, kalau aku pribadi nggak Mikasa sih kalau aku sih.
Historia berarti kamu.
Aku historia.
Oh, ya kan historia.
Oh, kalau
Sasa. Bener.
Aku Sasa.
Makan
dulu. Tapi Sasa tuh emang waifunya banyak orang ya.
Iya sih.
Tipe waifu. Waktu Sasha meninggal tuh kan pada sedih gitu. Aku biasa aja sebenarnya. Ah, ternyata karakter ini dicintai banyak lelaki ya.
Ya, lebih karena konyol aja sih. Kita suka karakter konyol aja gitu. Iya.
Berarti itu balik ke orangnya, balik ke cowoknya kayak apa ya?
Iya sih.
Berarti udah apa sih istilahnya? Kan ketika semua cowok tuh suka yang feminin gitu kan, berarti suka yang feminin atau suka yang apa istilahnya maskulin doang gitu kan, berarti ada yang salah tuh. Tapi kalau udah macam-macam kayak gini kan berarti ya beda-beda
gitu. Iya. Mewakilin semuanya gitu ya, maksudnya enggak yeah. Berpatok pada satu tipe tipe ya gitu. Nah, kalau aku sih sebenarnya aku bingung ini ya. Feminin tuh maksudnya kayak kecantik-cantikan gitu ya. Maksudnya tuh kayak agak apa ya? Kalau stereotip film zaman dulu kan kayak kecewe-cewean ya, begitu maksudnya, Jeng.
Sesuai dengan konstruksi cewek lah. Kalau feminin tuh
centil.
Iya, lemah lembut.
Aku tuh ingat
dimulai.
Aku tuh ingat apa ya? Stereotyping film-film romance Amerika zaman dulu ya, 90-an gitu atau 80-an gitu. Yang tahu enggak sih yang cewek akan dianggap jelek kalau pakai kacamata, setelah lepas kacamata jadi semua dianggap cantik gitu loh. Pernah tahu enggak film-film kayak gitu? Nah, itu tuh
Katilah V aku tuh.
Ya banyak film-film kayak gitu tuh banyak. Film-film
kacamata enggak. Sunglasses anjir.
Enggak, maksudnya maksudnya banyak film yang karakter ceweknya digituin gitu loh. Kayak nerd gitu, kayak nerd pakai kacamata, kutu buku. Gitu. Terus deket sama cowok, nanti cowok ya apalah nganggapnya harus cantik apa cara. Nanti cantik transform puncak transformasi cantiknya tuh kayak lepas kacamata terus pakai gaun gitu sih. Nah, aku tuh kayak nonton film itu tuh dulu enggak masuk aja sih gitu. Kayak karena kebetulan cewek-cewek itu ketika pakai kacamata cantik-cantik juga gitu loh.
Iya.
Jadi tuh kayak
ya.
Berarti kamu memang kamu tidak patriarkis, Sat.
Gimana? Tidak.
Gimana, Andre?
Syukurlah. Gimana?
Sajane lek di dunia nyata yo. Lek anjane pas-pasan yo. Aku gak ngomong ngono lho ya, cowok cewek pas-pasan. Entah kata pakai kacamata entah enggak. Ya gitu-gitu aja sebenarnya. Kan yang dipilih itu yang cantik sebenarnya, cuma didandani jelek pakai kacamata.
Oh.
Terus nanti dikembalikan ke cantik kalau film kan.
Iya.
Dan menurutku kuwi termasuk film yang dangkal sih. Termasuk film yang
kritik
secara feminis gitu. Oh. Karena kan dia objectifying banget toh. Lah dia berubah kenapa? Hanya karena cowok dia berubah gitu. Nah, berubah ya ojo karena cowok lo ya, karena kowe butuh berubah. Ya kayak iklan-iklan gitu kan, iklan-iklan kosmetik tuh skincare, hand body gitu loh. Biasanya kan dia tuh jelek, terus diabaikan sama cowok yang dia suka, terus habis itu dia pakai hand body, jadi cantik. Jadilah dia pacaran sama cowok yang itu kan mengerdilkan tujuan perempuan, kayak semua perempuan itu yang pengen cakep itu hanya untuk cowok gitu. Nah kan nggak gitu.
Iya. Ya, cuma aku juga kebetulan kayak terpapar film-film yang lain juga kan pas saat itu. Maksudnya itu ngaruh juga sih sama media yang aku konsumsi gitu loh. Jadi kayak karakter harus feminis tuh enggak sih. Kalau kebetulan di aku enggak, maksudnya tuh kayak cuma kadang aku enggak tahu biasa apa enggak, karena kan cowok-cowok, cewek-cewek yang pakai kacamata tuh emang cantik juga kan. Maksudnya tuh tapi di satu sisi secara karakter aku jadinya malah suka karakter-karakter yang cewek yang nerd-nerd gitu loh, ngerti enggak maksudnya? Yang ya oke lah pakai kacamata cantik-cantik aja, enggak temaku. Mungkin malah jadi ada yang I don't know fetish kacamata gitu tuh, mungkin enggak gitu. Itu bukan aku ya, maksudnya yang lain ya. Maksudnya kalau
kacamata renang.
Kacamata kuda sekalian anjir.
Iya, maksudnya aku sih ya itu tadi, itu jadinya ngebentuk aku jadi ngerasa oh enggak kok ya cantik kok orang pakai kaca ini gitu. Jadi kalau karakter-karakter yang lain tuh sebenarnya aku tuh suka karakter yang berani konyol sih. Kalau sebenarnya kalau 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 misalnya mau di lebih spesifik, kalau mau aku cari sih ya, maksudnya mau cari kalau misalnya mau karakter cewek yang kayak gimana gitu loh. Nah,
Doksun lah.
Ya bisa, aku juga senang Doksun. Nggak yang di Reply 88 gitu. Nah,
Doksun.
Terus aku juga, tapi aku kayak mau nyorotin kayak ini kayaknya mungkin agak beda topik ya. Aku tadi bingung nyari nyambunginnya sih. Kayak mis aku tuh suka karakter Harley Quinn di Bird of Prey gitu loh. Nah, aku mau kayak ngomong secara secara kreatifnya ya. Maksudnya kalau bicara sama secara karakternya, Harley Quinn itu asal mulanya kan karakter yang diciptakan ya buat buat manis aja gitu, buat dampingin Joker, jadi yang buat seksi-seksian aja gitu. Tapi aku suka gimana film ini tuh nge apa ya, bisa nyari potensi dari Harley Quinn untuk jadi, kalau bicara soal feminis tepat gitu loh. Ya. Kayak di film itu kan kayak Harley Quinn capek sama apa ya, toxic relationship-nya Joker gitu loh. Kayak yang
film abusi, terakhir itu ya.
Yang Bird of sih? Iya, Bird of Prey.
Bird of Prey.
Yang Bird of Prey
belum
itu.
Nonton.
Nah, itu
Bird of Prey ya, bukan yang Harley Quinn and the bla 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 bla.
Oh iya, iya, Harley Quinn and Bird of Prey sih. Harusnya judulnya Harley Quinn sih emang. Tapi judul Bird of Prey and Harley Quinn of Fantabulous apa gitu, feminis gitu. Lupa aku. Judulnya panjang. Nah, jadi itu tadi kebetulan aku suka kalau narasi-narasi feminis kayak gini tuh aku suka gitu. Maksudnya ya dia mengubah karakter yang itu tadi buat manis-manis doang buat gitu, tapi ya itu kan gak maksa gitu. Dia emang Harley Quinn sama Joker kan relationship-nya ya abusive lah, apa toxic lah gitu-gitu istilahnya. Dan dia bisa ngebangun sosok Harley Quinn jadi kuat gitu loh. Dan ya dengan kekonyolan Harley Quinn, ya aku kebetulan ya senang karena konyol-konyol, jadi ngeliat Harley Quinn juga senang juga gitu loh. Ya konyol aja gitu loh, dia itu senang aja.
Kalau Indonesia, Os, kamu kan banyak nonton film Indonesia tuh.
Apa ya?
Karakter apa? Selain Serintil.
Serintil, aku Serintil sih suka, kalau itu sih aku suka ceritanya sih. Kalau karakter ceweknya mungkin nggak begitu, gimana ya? Kalau cewek tuh nggak tahu ya, kebetulan jarang ya kalau Indonesia yang bisa bikin aku.
Masa sih?
Maksudnya ada tapi kayak harus mikir lagi tuh loh, tidak
ya?
Tidak yang
Indonesia.
Gini deh,
langsung pertama.
Ada contoh menarik nih di sitkom Tetangga Masa Gitu.
Nah, iya.
Si Chelsea Islan atau si siapa satunya?
Sophia Latjuba.
Sophia Latjuba, ayo.
Angel.
Ya. Angel ya. Ayo, itu kontras banget tuh. Yang satu cowoknya siapa? Si Mas apa?
Mas Adi.
Mas Adi kan lemah banget kayak ini loh. Aku lagi nonton film kartun namanya The Way of House Husband.
House Husband.
Oh,
itu anime. Itu keren tuh ceritanya. The Way of the House Husband. Jadi mantan bos mafia, bos mafia dia jadi kepala rumah tangga gitu. Istrinya yang kerja, dia yang masak-masak, cuci piring, dibaju. Konyol itu. Yeah. Itu kayak Mas Adi tuh. Kalau kamu lebih suka mana, Os? Chelsea Islan atau Sophia Latjuba? Maksudmu lebih apa ya? Kayak bahasan kita tadi loh.
Kalau aku sih sebenarnya kalau aku sih kayak tolak ukurnya bukan ke ceweknya ya, ngelihat ke sifat akunya sendiri gitu loh. Kebetulan aku termasuk relate sama karakter-karakter cowok yang iya kayak Mas Adi gitu. Maksudnya sebenarnya kan kalau misalnya balik lagi ke ranah feminis kan sebenarnya feminis itu kan ngebantu cowok juga kan. Maksudnya tuh ngebantu cowok dengan ekspektasi-ekspektasi masyarakatnya gitu loh. Bahwa cowok juga harus gini-gini secara nggak langsung ngarah ke situ juga kan. Teori feminis itu. Nah, dengan kata-kata kayak gini aku juga relate karena aku tuh merasa bukan seperti apa ya, cowok pada umumnya, maksudnya tidak seperti potret cowok yang ideal di masyarakat gitu loh.
Tapi yang menurutku sah-sah aja loh. Kalau kamu kayak kamu lebih memilih Mas Adi, maksudnya yo sah-sah aja gitu menurutku.
Iya.
Enggak masalah.
Ya emang gak masalah ya, maksudnya tapi itu didasari sama pengalaman pribadi, maksudnya tuh ada aku ada basisnya gitu loh, enggak yang suka karena suka gitu loh, karena ya ini karena benar-benar kosong gitu, enggak, aku ada latar belakangnya kenapa aku lebih condong sama karakter-karakter kayak gini gitu loh. Kayak kalau misal di Rip 88 tuh aku suka Doksun sama Taek gitu, karena itu tadi Taek kan kayak gitu juga kan gitu loh, maksudnya aku suka mereka karena mereka menerima ketidaksempurnaan masing-masing gitu loh. Nah maksudnya ya itu. Cuma ya gimana ya? Tapi Mas Adi di situ juga kadang bangsat juga sih, Dre. Tapi ya itu aku lebih condong ke karakter-karakternya. Maksudnya cewek untuk apa ya? Secara kehidupan domestik lebih dianggap masyarakatnya ya, secara tolak ukur masyarakatnya lebih di atas cowok tuh aku nggak masalah sih. Nah cuma balik
emang kalau
lagi
kamu kenapa Andre?
Ya ayo. Kamu kenapa Andre? Kalau kamu gimana?
Nggak apa-apa. Aduh susah ya milihnya ya. Kalau aku sih lebih suka yang sebelah tetangga
kayak,
satunya.
Kayak Chelsea Island ya.
Tapi ya nggak seminyi-minyi itu sih. Mereka kan.
Iya sih.
Anu banget sih. Mereka si apa? Manggilnya siapa suaminya? Bintang sama?
Bintang sama
Bastian.
Pokoknya manggilnya. Oh iya. Bas. Bintang gitu-gitu tau. Ya gak sampai kayak gitu sih. Gak perlu sampai kayak gitu sih. Cuma ya kalau aku lebih. Aku gak bisa didominasi. Bukan. Aduh ini salah ngomong bahaya nih. Pokoknya ini nih. Aku bukan. Karena aku keras kepala mungkin ya, jadi aku, kalau sifatku sih aku nggak bisa tinggal sama yang kayak Sophia Lajuba, kecuali Sophia Lajuba beneran.
Ya benar-benar. Pakai kasus yang sama kayak tadi. Nah kalau Ajeng sendiri melihat itu tadi, kayak ya. Misalnya rumah tangga kayak si itu tadi yang Sophia Lajuba sama Mas Adi. Ya Sophia Lajuba itu jadi siapa sih? Angel ya, Angel dan Mas Adi.
Angel.
Tadi.
Angel.
Oh iya Angel.
Kalau aku tuh ya, aku sebenarnya lebih suka ketika cowok itu mendominasi. Tapi ketika aku ada di posisinya kayak Angel dan aku punya suami kayak Mas Adi, aku siap-siap aja. Maksudnya ya aku siap-siap aja gitu. Cuma kalau misalnya cowoknya bisa mendominasi, why not? Karena menurutku ya. Ini sih sebenarnya apa sih dalam tanda kutip ya. Semoga nggak salah ngomong ya aku. Ketika aku suruh nurut, aku mau aja gitu. Karena nurut tuh enak gitu. Dia yang mikirin big plan, aku yang tinggal menjalankan. Tapi ketika aku berada di posisi di mana aku harus yang bikin rencana dan pasanganku yang harus nurut gitu, aku harus siap gitu. Dan aku nggak masalah dengan itu semua. Gitu. Terdengar bijak ya. Prakteknya nggak tahu sih.
Sebenarnya pada akhirnya balik lagi ke apa ya, preferensi masing-masing. Jadi dan kalau nggak sesuai apa ya sama potret idealnya apa ya konstruksi entah kubu mana ya, kubu manapun maupun ya pengen cewek harus ikut maskulin kah feminisnya atau misalnya cewek yang pengen kayak gimana. Sebenarnya baik kayak Ajeng tadi sih, maksudnya tuh kayak kayak dia suka sama Iteng gitu kan, karena apa adanya dia, bukan secara konstruksinya dia gitu kan Jeng, maksudnya ke Jeng. Enggak yang Iteng enggak harus, kalau di itu kan Iteng tuh enggak harus yang harus jadi cewek yang kayak gimana gitu loh. Tapi apa adanya. Karena enggak, aku enggak mendapatkan konstruksi aja sih di novel itu juga. Jadi masuk akal kalau Ajeng suka tuh, aku kaget, oh eh emang Iteng ada apa ya gini-gini. Tapi kalau pikir ya itu tadi enggak ada narasi yang cewek harus gini, cewek harus gitu gitu loh, enggak ada.
Tapi ya kalau di novel, novelnya Mas Eka tuh justru lebih dikritik soal maskulinitasnya aja. Kan di situ jarang cowok maskulin yang benar-benar apa ya istilahnya. Itu terlihat lemah semua gitu cowoknya. Kenapa gitu? Itu patut dipertanyakan sih.
Oh gitu.
Banyak sih sebenarnya yang udah bikin kayaknya ngeritik novel itu di bagian maskulinitasnya.
Oke. Okay, oh,
kebalik ya. Malah cowoknya yang dipermasalahkan.
Iya. karena Eka Kurniawan kan memang sering nulis yang tentang cewek ya. Kayak Dewi Ayu tuh pasti cantik itu luka gitu-gitu kan. Cewek.
Iya, Jeng. Jelas ya deh.
Oke.
Cantik itu luka, menurut kamu gimana? Kamu suka apa?
Aku tuh sebenarnya belum memahami banget, aku mau baca lagi. Cuma
yo angel anjen, betul.
Aku angel. Yo angel. Jadi yo aku belum berani berkomentar sih. Ini ceritanya sih api. Nek dari apa sih ceritanya sih bagus ya. Mengejutkan, banyak hal yang mengejutkan.
Iya, aku bingung. Gitu loh, maksudnya itu dia banyak karakter cewek yang digimanain lah ya, tapi aku ini nggak apa-apa karakternya dibikinkan begitu loh.
Gitu loh. Yalah, itu kan fatal banget, namanya cantik tapi fisiknya
paradoks,
hitam bukan hitam lagi ya, apa gosong ya, ngono lah ya.
Gosong
fatal itu kan ceritanya gitu tuh, si buruk rupa, super buruk rupa. Ada saja penulis.
Gitu deh. Oke deh, kalau gitu cukup sampai di sini. Terima kasih Ajeng sudah banyak menjawab pertanyaan apa ya? Selama ini aku bertanya-tanya gitu, ini gimana sih cewek mikirnya gini. Lumayan. Banyak sih aku banyak pencerahan.
Okay. Semoga bacotku bermanfaat.